Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за изневери, палави гейминг компании и селското набутване на браузъри и търсачки. Здрасти, Вики, добре дошъл в нашето студио.
Здрасти, Илия. Не тук съм да върта глава, оглеждам модерно, хубаво. Към си, добре, че съм първият човек, с когото записваш епизод на подкаст в това студио. Добре, че преди това не е имало никой друг, с когото си записвал подкаст за една от големите събития на годината. Добре, че. Нали, само това. През това време Илия дигна лаптопа и се скри зад него. Нещо искаш да ми кажеш, Илия?
Ти ми каза, че си слушал епизода, освен това ми даде благословията, така че, Вики, не знам.
Така е, но... слушах.
Да, изневерих ти.
Така е, аз почувствах се леко жегнат, но такъв е живота.
Ама аз ти изневерих и по още един начин, Вики. Защото освен, че записахме с господин Никола Балов епизод миналата седмица.
Ти да не отиде в неговия подкаст.
Не, не отиде в неговия подкаст, но с господин Балов и така още журналисти технологични и не само. Вики, бяхме в Барселона.
Е, това дори...
Разходихме се, ходихме на бар...
Да не сте ходили на ония бара, дето е филмово тематично.
Да, в Полароид отидохме.
Или свалям слушалките, тръгвам.
Абсолютно.
Това съм аз, който излиза.
Също с Вики, повода да отидем в Барселона беше друг, но затова след малко искам да благодаря на господин Балов, че беше гост в нашето шоу миналата седмица. Мисля, че епизод беше интересен. Не хвърляха така дигитални камъни под нас, така че всичко е точно. Също така искам да благодаря на нашите слушатели за подкрепата, на нашите патрони, за тяхната не просто емоционална и слушателска подкрепа, но и за тяхната финансова подкрепа. Ако искате и вие да ни подкрепите по този начин, може да го направите в Patreon. Отидете на transistor.net, натискате бутона Patreon и там си избирате да бъдете транзисторист и после влезете в чата на Говори Интернет, в канала на Транзистор, т.е. не канала, Та канал е всъщност.
Еми канал си, бе. Всяка да се...
Значи вече съм толкова бъркан от терминологията, че не мога да съжалявам.
Цъкаш там, дето пише Транзистор.
Да. Както може да се досетиш, темата на седмицата, естествено е, ще си купуваме ли нови айфони.
Абсолютно.
И Вики, доколкото разбрах, в това помещение има човек, който почти си е приордърнал нов смартфон.
Точно така, да. Аз ще... ще я кажа някаква глупост, но ще я кажа, че... Да, как ти иде?
Това е скандално, че отказваш дори да го изречеш.
Значи, ти в момента, в който го каза, манифестира го още повече. И аз сега съм вече шокиран, но да, Илия. Сега, тук трябва да отворя на скоба, че моята съпруга и контингент от познати приятели, близки и далечни, включително толкова близки като Илия, като теб, всичките ми казват да си купа нов телефон. И аз съм винаги такъв, не, моят телефон работи супер. И вашето обаче така пожелания хванаха и на мен моят телефон съвсем нещо започна да отказва да работи. И заради това съм поставен пред избора. Не, всъщност нямам избор. Поставен съм всъщност пред ситуация, в която трябва да си взема нов телефон. И сега съм в такава ситуация да си взема ли пиксел, нали, да изчакам да видя пикселите, да си взема пиксел или си взема iPhone. Като го каже това на Ивана, нали, моят съпруг, тя е, не,
ти чакал.
Като си е пиксели, гледай какви са, взимай тук iPhone. И всъщност и аз реших да взема iPhone, защото ми е интересно. Аз никога не съм използвал iOS телефон. Или iOS, просто му качка, нали? Но iPhone, Apple, така, iPhone не съм ползвал никога и си казах, хайде бе, нали, веднъж се живее. След 5 години дет си викам, ако не става, ще взема друг.
Еми, не знам, Вики, това е много голяма стъпка, да си купиш нов телефон. Аз, знайки колко време ти отнема да направиш покупки, примерно Виктор все още няма PlayStation 5, въпреки че си цепва от конзолата от игра. Таблет си купуваше, може би, в продължение на 4 години.
Ами, аз съм възрастен човек, ние не взимаме такива прибързани решения. Всичко трябва да се мери. Да се мери и накрая да се среже. И така.
Но като ти се счупи стария телефон, може би...
Нямам избор, да. То не се чува от него, бутона не работи. Но как ти е, да? Та бях наистина, бях в сайта на моя оператор. И ето, бях тръгнал да преордървам, но нямаше цвят натурал.
Еми, няма.
И аз си казах,
не мутия, не мутия. Е, това е iPhone, не мутия.
Налегнаме.
Еми, съжалявам, Вики. Преди да пристъпим към няколко такива кратички неща, които се случиха през седмицата, искам да благодаря на нашия слушател Светослав Стефанов, който ни пише в коментарите в Spotify в връзка с епизода, който направихме за Google. Предния епизод с Google, защото и този епизод ще е за Google.
Ще има Google, да.
Поне частично. Пише, че backlinks все още имат огромна тежест в класирането на сайтове в резултатите на Google и той го пише като поправка там на еди-коя си минута, какво изказвате. Аз честно казвам, да не отидох да видя какво казваме точно в тази минута. Като цяло, нали, задълбах малко в това какво работи.
Да, да.
И всъщност backlinks те винаги са важни, обаче със сигурност нямат тази тежест, която имаха преди. Защото...
коментар на третата минута.
Абсолютно. Не, защото едно време, в момента Google бомбинга мисля, че е невъзможен.
То по-скоро тук става въпрос за малко по-различно, че тогава са били основно те и само те. Или яре 90%, измислям си някакви
точно,
проценти.
Да, да, да.
Докато сега са изключително важни и може би си от най-важните показатели за качество, но има и други неща, има които други, правят бомбинга малко по-труден.
Причем има гадния изкуствен интелект, който казва, тук някой прави Google бомбинг. Няма пък. А пък едно време нямаше...
Излизи изкуствен имаше... интелект такъв, hasta la vista Google бомбинг.
Точно така.
Яш, да. Просто страхотно присношение. Да. Разцепи горното.
Да, не знам какво разцепи, но нещо разцепи.
Мини-изкуса.
Също това май беше, може би беше в личния ми акаунт, но беше коментиран и там епизод, в който говорихме за батериите на iPhone. Нали, но като цяло, така, от тук от там идват коментари, което е много приятно, за което много ви благодарим. Продължавайте, пишете ни, може да ни пишете и на имейл, между другото. На сайта ни има там. Транзисторкаст в Gmail, мисля, че ни беше имейла, или info@transistor.net също получаваме. Може да ни пишете и в Twitter, и в Facebook, и в Instagram. Следим не хипервнимателно всички тези канали, но все пак ги следим достатъчно често. Нали, може да ни оставите и коментари в Spotify и в Apple Podcast. И там, Вики, оказа се, че всъщност Spotify е най-отвратителна платформа за подкасти, защото като животните трябва да ходим и да гледаме епизод по епизод, къде има коментар. И от време на време може би пропускаме някакви неща, но все пак пишете
оставайте
ни, гледаме, и стараем се, търсим.
Ако не сте сложили 5 звезди Spotify, веднага, служете човек. Ги.
Да. Може и по-малко, но предпочитаме да не свалите.
Да, да. Ако сложите една...
Не, окей.
Ще ми си сърдити.
Не, няма сме сърдити, но...
Да. Не, аз ще бъда сърдит.
Окей, Виктор ще е сърдит, аз няма да съм сърдит. Аз ще го преживея в тиха така. Предлагам, Вики, да минеме към темите, които сме си избрали тази седмица.
Да ми разкажеш, Илия, къде ходи да ми изнаверяваш?
Значи, Вики,
така.
Къде ходих ти изнаверявам? Както споменах, ходих в Барселона.
Така.
Повода за моето пътуване до Барселона беше всъщност едно събитие на Huawei, което, честно казано, беше интересно в някакви странни аспекти и от друга страна бях такъв, може би бих предпочел част от това събитие да се беше случило малко по-късно, за да мога да опипам малко повече неща. Защото акцента на събитието бяха новата серия умни часовници на Huawei. Това са Watch GT 4.
Така.
Като тук, ако някой от слушателите така леко следи на Huawei продуктите, има огромен шанс да се объркал какво точно става с часовниците на Huawei, защото там имахме Watch 4, имахме Watch Ultimate, сега имаме Watch GT 4 и разликите между тези продукти, признавам, че не са някакви хипер-мега-гигантски, но по принцип GT серията са по-скоро... А да, имаше и Watch 4 Pro.
Това е този златнички, ли?
Да, може би. Объркан. Не ми задай такива въпроси.
С толкова много имена, само едно име така да се плъгне и вече е така.
Абсолютно. Смисъл, най-вероятно имало и златен, просто наистина, не знам. Но Watch GT 4 и по принцип GT серията са по-скоро по-достъпните часовници на Huawei, които обаче събират така по-важните технологии на компанията от една страна и от друга страна имат много добри батерии. Тази година часовника има общо 8 варианта, 6 от тях ще се предлагат в България. Това са по 3 варианта за двата размера. Най-така условно, малкият размер е дамски, големият размер е мъжки часовник. Като малкият размер е с 41 мм шаси, големият размер е с 46 мм шаси. Честно казано, по-малкият дизайн му е такъв, че аз лично като си го сложа на моята ръка, моята китка тънка. Аз не съм някакъв хипергигантски мъж, който носи гигантски часовници. Даже напротив, не обичам гигантски часовници. Дамския модел в някои от своите версии също си изглежда супер на моята ръка. И аз вече бих казал, че е унисекс.
Тези дето са супер дамски ли? Защото сега гледам, понеже аз не съм успял да гледам часовниците, нали, отблизо. И сега гледам и смисъл има си дамски модели, които наистина си изглеждат по-дамски.
Да, това с бялата кожена каишка, аз въобще не го харесвам, но има едно там с пиано, не каишка, чейн, веришка.
Да.
Да, благодаря. Тази пиано веришка изглежда доста по-добре. Не е това. И, нали, изглежда окей на мъжка ръка. Миланезе луп нещото, което е с този модел, също изглежда супер. Има един с зелена каишка от мъжките, който мисля, че от мъжките ми е любимия. Така че, да,
той е много готино, че тук зеленото. Аз няма сега да се прекъсвам, просто на свято, нали, гледам. Аз реагирам в реално време, така, за да бъде максимално истинско. На екрана, половината всъщност екран, в горната част, където показва часовете, е също зелено. За тъмната част от денонощието, а отдолу е светличко.
Да, той всъщност е дизайна е от този GMT часовника вдъхновен. Този GMT Watch Face. Mm. Това е акцент визуален, да, и всъщност да. Това е нещо, което на мен лично много ми харесва и мисля, че този зелен модел е най-готиния.
Готиния, да.
Иначе двата часовника, по-големия е с до 2 седмици батерия, по-малки с до 1 седмица батерия. Нали, екраните са другата разлика. Единият е с 1,33 инча, другият е с 1,43 инча диагонал. Оттам насетне двата часовника, мисля, че не се различават функционално. Имат водоустойчивост, IP68, нали, там имат си тъчскрин, коронка, с която се навигира един бутон. Доста голям акцент за Huawei, че могат да се свързат както с Android, така с Huawei телефони, така и с iOS, като в iOS функционалностите, които губят, са свързани, нали, с ограниченията на самите iOS, а не с нещо друго. Всъщност, наистина, това са от малкото часовници, които са използваеми във всяка една екосистема, което според мен е съществено, като от малкото часовници им предвид производител на смартфони.
Да,
Samsung ползваш само с Samsung, Apple Watch ползваш само с iPhone, Pixel часовниците може би стават с други андроиди, не съм сигурен там точно какво е положението, но освен това компанията показа и други продукти. Може би най-интересните неща бяха две. Едното е FreeBuds Pro 3, които са, може би, най-добрите безжични слушалки тапи на Huawei, FreeBuds Pro серията. Това е нов модел с всички там подобрения на звука, подобрения на noise cancelling и така нататък. За съжаление, това е продукт, който те първо предстои да излезе на пазара. Нямал съм шанс да пробвам и да чуя.
Как са?
Да. Са. Да, но по принцип FreeBuds Pro са доста добри слушалки и са на доста добри цени. Особено пък ако сте с Android и въобще с продукти на Huawei, там нещата са супер добре, но отново с iOS приложението нещата пак си работят както трябва, нали, но там да, малко по-трудно се бият AirPods като seamless използване.
Да.
И другото нещо, което изненада съм колко хора и колко са впечатлени от това, но показаха на този Watch Ultimate, който е, нали, там мега топ модела на часовници на Huawei, показаха негова златна версия, която представлява с едни черни и златни неща и е нещо, което е струва 3000 евро и има 18 каратово злато и наистина е скъпо, тежко и така нататък.
Да.
Но аз не мога да си избия от главата Louis Vuitton, което за мен... Не, Филип Плейн не мога да се избия от главата. Защото Louis Vuitton имат хубави неща. Филип Плейн за мен е такова мега скъпа хиперчалга и това е точно в този дух ми отива с черно и златно. Нали, тук това си е мой бък, аз не обичам златно, а черно и златно ми е много такова. Не,
no.
Предпочитам сребърно, много по-стилно ми е, много по-елегантно. Та в този контекст, нали, това не е моят часовник. Но човече, то бяха ръкопляскани, хора бяха, вау, постюха, снимаха часовника, снимаха се с часовника, нали, той не си го сложат на ръката.
Да, да. А той беше затворен някъде зад стъкло?
Ами, не беше зад стъкло, но беше, нали, на една там поставена поставка, такова като зергите от StarCraft, нали, се струпват около часовника и, снимат се с часовника.
Добре,
това някакви хора си правиха селфи с този часовник.
Това е много интересно.
Вау, окей, what the fuck.
Добре, положение, че Apple не им се получи, нали, дето бранда е малко по...
на Apple нещо струваше 10 000 долара, това струва 3000 евро.
Пак смисъл 3000, 10 000...
Според мен има пазар за това нещо и тук цената му, аз мисля, че сега ще излъжа колко струва, ще се опитам да го гугълна тук, докато си говорим, но мисля, че на Huawei, тоя часовник Huawei Watch Ultimate струваше нещо като примерно 800 евро или нещо такова, като беше релизнат. Сега ще кажа, да, 880 долара ми изкача в Амазон. Някакви валути, които въобще нищо не ми говорят. Но да, в този дух 900 000 долара, я видим в евро дали ще излезе цена.
Да,
да, около 810 евро, което предполагам, че релиз цената му е била по-висока. Наистина, много е тежкарски. В смисъл,
да, да, нещо, аз сега го твори.
Ако си падате по такъв вид тежкария, това е готино. Но там насетне това не е по мой вкус. Аз признавам, че просто е въпрос на вкус. И че самият часовник, мен, оригиналната му версия, има синя версия, която според мен изглежда 100 пъти по-яко. Тя се казваше Deep Blue или нещо такова. Не, Voyage Blue.
Да, Voyage Blue така беше. Просто Deep.
Voyage Blue и там има синя рамка, такова. Абе, много е готино с едно червено акцент, че въобще много, да, много, много по-добре ми изглежда с сребърната веришка. Часовника е жесток, смисъл, наистина, ако не беше толкова гигантски, което на моята ръка седи малко нелепо, е нещо, което с кеф бих носил, но е прекалено голям. Но това нещо, една идея по-малко, така че да застане добре в на моята тънка китка, определено бих го носил. Това беше причината, Вики, да си
интересно ви е било, да.
С Ники Бао в Барселона и не само с него, и с други журналисти. Тук искам да направя една препоръка. Ако някога попаднете с господин Бао в Барселона, да знаете, че е много добър гид за вкусна храна, вкусни напитки. Бара, който Вики спомена, нали, е така традиция, явно.
Много худа.
Това беше за часовниците.
Ами, интересно ви е било. Златният часовник, той е интересен. Нали? С това искам да опиша версатилността на думата интересно.
Аз искам само да ви кажа, че на Виктор, нали, не знам какво чувате от неговия тон, но погледа му е като такова. Значи, всяка записа, аз ще се разправяме. Нали?
Да, да, по принцип, да. Защото тук.
Ако не значи, чуете другата седмица, на няколко пъти ли да знаете, що е.
На няколко пъти тук скандал, нали, в подкаста. Тук Ники, той там ни заведе на храна, Ники на бар, така. Малко трябва.
А Вики, ти кога ме води на бар последно? Няма да те питам.
Хайде сега тук на запис, няма да говоря. Но да, готини с часовниците. Аз преди това ползвах Huawei часовник. Батерията и всичко останало е доста добре, наистина. Сега, понеже аз давам на шефство, казвам, не би я гледал. Еволюцията им е доста готина. И да, някой ден ще ги видим.
Някой ден ще ги видим. Mm-hmm. Да, кажи сега за Unity, какво са направили? Че тук нещо, значи, има драма, гейминг комьюнити,
тук ги разлюбим. Стига се до заплахи за живота на хората от Unity. Затварят офиси даже. Чак до такова нещо се стига. Но Unity не е като да не са павовници. Нали? Трябва да кажем, Unity, компанията, която прави Unity Engine, с който гейминг енджина, общото е продукт, който производителите си взимат. В него има всички инструменти, библиотека за анимации, звуци, много взето всичко необходимо, за да започнеш да градиш игра. Другия голям такъв енджин е Unreal. Точно така, да, на Epic. И хората от Unity, понеже при тях нещата не се развиват по най-добрия начин, въпреки че имат смисъл, те са наистина много голям доставчик на енджини, смисъл на доставчик на енджини, боже, колкото прозвуча това. Имат много клиенти, които ползват техния енджин. Около 230 000 разработчика всъщност ползват Unity. Тук гледах някои от най-популярните игри, Cuphead, мисля, тя е супер известна, нали, Among Us, Hollow Knight, която има огромна, нали, фен база, супер, супер много игри, които са много популярни.
В общи линии, ако някой прави инди игра,
да,
нали, основно, сравнително малка инди игра,
точно, да,
дори някои малко по-големи инди игри, да, най-вероятно ползва Unity.
Абсолютно, да. Firewatch,
защото е, да, Firewatch е, може би, една от най-яките игри.
Да, Fall Guys, изключително популярни, Pokemon Go, изключително, да, популярни, да, игри, много големи игри.
Лесен за употреба, сравнително лек, поддържа се на всякакви устройства, достъпен, чисто технологично достъпен, mm-hmm, за, mm-hmm, нали, дори за хора, които прохождат по всичките. Но аз, когато се занимавах с София Game Jam, това Unity беше просто стейпл.
Нали? Да, защото то е изключително добро и за мобилни игри, където, нали, преди, особено преди известно време, Unreal Engine, нали, не беше най-подходящия, mm-hmm, заради това, че той е доста по-мащабен, доста по-тежък и така нататък, нали, и сега, нали, от събитието на Apple вече знаем, че...
Но сега с iPhone 15
Pro. Точно, да, да, вече. Да, само да не се бяха изпокарали, нали, Apple и Epic, какви ли игри щяхме да ви... Та идеята е, че така, Unity, тук пак са намесени малко и Apple, защото след като Apple така вкараха App Tracking Transparency-то, mm-hmm, Unity имат платформа за реклами и съответно миналото, така преди година и нещо, като го вкараха това, доста ги поорязаха този бизнес. този аспект всъщност от бизнес. Миналата година юнити освободиха май около 600, не май, ами 600 човека са освободили, спад е доста сериозен и явно в някакъв момент си казали, чакай малко сега, ние очевидно така имаме много клиенти, разработват се неща, обаче парите малко почват да ни се режат от някои източници. И целия си акъл юнити излиза и казва, за да продължим, нали, общите неща там, колко да бъде хубаво всичко, така на така, вкарваме допълнително таксуване за използването на енджина. По принцип, в момента как е, има различни нива като пакети, които компаниите могат да си вземат, като те варират там. Обикновено, плюс, про, не знам си какво, ултимат, стига до $2000 на година. Мисля, че стига цената. И те казват обаче, сега, нали, това всичко е много хубаво, но допълнително вкарваме таксуване, което се казва runtime fee, за всяка една инсталация на игра. На вашата игра всяка една инсталация ще се таксува.
Палаво, палаво.
Абсолютно палаво. И това нещо не просто, че, нали, ще се таксува, ми то влиза в сила от 1 януари 24-та година, което са 3 месеца горе-долу. 3 месеца и нещо. Сега те пускат, нали, смисъл, то не е просто, е сега изнали започват таксуват, но ако след 200 000 инсталации и 200 000 приходи от игри, започва да се таксуват.
200 000 приходи долара?
Долара. Okay. Долара от игри, като това е за плановете Personal и Plus, които са по-ниските планове. В същото време от Unity режат и малко по-ниските планове, даже единия, който е Plus, всъщност няма да го има вече. За тези, които ползват Pro и Enterprise, по-високите планове, там е на 1 милион приходи за последната година от игрите и 1 милион записа, това е от както има играта, всъщност инсталации. Да. И тук вече ще бъдат таксувани създателите на игри между 1 цент и 20 цент долара. И сега, естествено, всичките производители надигат глас и започват да се карат на Unity, нали, откъдето може. Защото тук поручима много неизвестни. Това е за всяка инсталация ли става въпрос, за преинсталация, за стриминг услугите, как се случват нещата, за пиратстване, пиратски копия, за демо версии и така нататък, което, нали, довежда до това, че Unity казват, чакайте сега, нали, разбираме, че има, това е пост в Twitter, който пускат малко по-късно, разбираме, че има някакво объркване, сега ще поясним. Първо, не се притесняйте, това нещо ще обхване само 10% от нашите потребители, защото, нали, заради инсталацията и така нататък.
Да.
Като 10%, както разбрахме преди малко, са 23 000 компании, нали, са производители на игри, което нали, не е много малко.
Да.
Защото това, което и ти каза, нали, много фенове се пробват да правят игри и така нататък, и те всичките добавят към тези 230 000, но 23 000 са наистина тези големите, които наистина правят пари от това нещо. И, нали, започва да обясняват тук, инсталациите почват да се броят след като стигнете до тези бройки. Това ще започне да се случва през следващата, от 1 януари 24-та, няма сега да се случва. Реинсталациите няма да се таксуват, пиратските копия няма да се таксуват, защото в началото въобще не беше ясно, демо версиите няма да се таксуват, уеб стриминга също ще се плаща от компанията, която е собственик на стриминг услугата, няма да се плаща от вас и така нататък. Но в същото време това се оказва, че някои големи производители всъщност наистина ще трябва да дават доста пари за всяка една инсталация. Другото, което е, че в момента те работят върху игри върху Unity, някои компании също работят от 3-4 години, работят върху игри върху Unity. Да. Тези условия за нашим ги стоварват и сега. И целият този труд, всъщност, те, нали, нямат избор какво
добре,
да направят.
Добре, целчето отива съвсем в друга категория, да?
Ще кажа, някои производители казват, ето, нали, сайте малко са така, но казват, нали, ето, примерно тази игра работим 4 дни, тя е най-добрата ни игра, тя ще ни донесе най-много инсталации. Съответно, нали, ние изведнъж ще започнем да плащаме изключително много пари за това нещо и то ни се сервира и сега, защото, нали, знаеш, понякога има промени в общи условия, има някакви неща, които се случват, но никой не ти казва, сега сменяме изцяло бизнес модела, нали? Такъв ти от днеска за утре, за след 3 месеца. И продължава също цялото нещо, се надига се, нали, защото това не е окей. Това може да доведе до много спирания на игри, може да доведе до забавяне на апдейти на игри, каквото и да е друго, защото като ползваш един енджин, всичко се случва с този енджин. Да, може играта изведнъж да смениш на нещо друго. Може да доведе съответно, другото, което е всъщност, Unity казват, окей, няма да ви таксуваме, нали, това е алтернативата, но ползвате, нали, нашата платформа за реклами, която се сервират, където чрез тяхната платформа се сервират реклами. Да. И примерно това е нещо друго, което, в смисъл, някои производители ще бъдат принудени игри, които принципно нямат реклами, ако искат да не бъдат таксувани, да минат на платформи, в които има реклами, нали, което пък не е окей от потребителска гледна точка за някои неща. И като цяло се надигат нещата и сега тук от последните няколко дни, също 18-ти от днес, Unity, още едно пояснение, нали, този път не е пояснение, ме си направо извинение, и казват, сега в Twitter, нали, слушаме ви. Нали, това.
Любимото ми.
Да, извинявам се за объркването и така неприятните моменти, които предизвика нашата runtime fee policy, която обявихме миналия вторник. Слушаме ви, говориме с хората от екипа, говориме с общността, с потребителите, с партньорите ни и ще направим някои промени в това ново полиси, което имат. Очаквайте следващите няколко дни нова информация, което не е, няма да го правим така,
да,
а ще направят някои обновявания.
А също таксата на инсталиране е колко, каза, 2?
Между, значи, ако си на най-низкия план, може да стигне до 20 цента на инсталация.
Окей.
Okay. Ако си на най-високия, е, мисля, че до 1 цент може да слезе на инсталация.
Окей.
Okay. Което, нали, като си има преди някои игри, примерно като Among Us, Fall Guys и така нататък, mm-hmm, тяхната популярност. И всъщност какви игри идват от тези студия, които в момента, нали, тук виждам Ori and the Will. Сега това, нали, не е най-най Hearthstone, Pillars of Eternity. Това са супер известни игри.
Да, 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 те имат ужасно много
игри. И това ще скочи не си на много цената.
Всъщност тук мисля, че част от проблема е това, че много от тези игри са безплатни. Много мобилни игри, които струват по долар, mm-hmm, нали, използват Unity. И реално това наистина прави екселчетата много забавни за тези компании, но надявам се да има позитивно развитие. Mm-hmm. Аз, честно казано, от една страна, аз съм за Unity да направи това нещо, но mm-hmm, според мен това нещо трябва да по някакъв начин да се случва за нови клиенти, за нови mm-hmm проекти или нещо такова, което е много трудно да бъде имплементирано, защото Хори доказва, че играта, която пускаш, нали, е нов проект и така нататък, да, да, но може би да, има нужда от така рафиниране. И тук отново, за пореден път, някаква корпорация прави нещо, за което аз задавам въпроса. Добре бе, хора, никой ли не зададе елементарни въпроси? То, на среща, на която си казахте, айде правим го,
да,
защото
да,
така среща е имало, никой ли не му хрумна, че може би има някакви хора, които разработват игри, направили си бизнес модела и бизнес плана, в който няма тези суми, за които ние искаме, за да спасим нашия бизнес. Това как ли ще се отрази на тези бизнеси?
И доколко наистина дали са реалистични тези суми, нали, от гледна точка, нали, за производител, от гледна точка като цена, доколко са окей, нали, смисъл, дори и това нещо. И другото, ти не даш никакъв избор на хората, защото как това, което казахме. Смисъл, именно, те са обвързани, да, с енджина, да, и не е просто като един оператор да си смени, нали, нещо и ти я кажеш, места се, нали. Това става въпрос за игри, които се работят по няколко години. Нали, е това, тази, която казваме Hollow Knight, мисля, тя е някаква култова игра.
Да, 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 култова, абсолютно, да.
И от години феновете чакат продължението на тази игра. И това, тя се работи от години. Което означава, че изведнъж, нали, всъщност производителите са изправени пред избора, действаме така и си плащаме и си мълчим, защото нямаме друг избор, или просто спираме играта за неопределен период.
Това всъщност прави Unity един много кофти бизнес партньор. Надявам се да стигне до някакво решение, което да е окей, okay, защото това ще има много голям отзвук според мен в гейминг индустрията. От друга страна, 20 цента на копия не е, според мен, не е някаква баснословна сума, но когато имаш free-to-play моделна игра, го прави доста доста различно, защото наистина там реално тип плащаш някаква сума за това, че играта ти съществува и е успешна, което не е.
И другото, е което е, не трябва да забравяме, че все пак това е един от двата големи енджина. В смисъл, и такава промяна е доста, ще се отрази на много, на много, много неща. Включително, нали, и на Apple, и на Vision Pro и така нататък, където, нали, говориха, че ще работят тясно с Unity. Защото, нали, не могат да работят тясно в момента с Unreal.
Според мен това ще има отзвук такъв дългосрочен, така че да видим. От друга страна, това, нали, никога няма да спра да се сещам за това, може би за дълго време. Като цяло, отзвука от промените в Reddit беше брутален. 3 месеца по-късно, nobody gives a flying fuck, така че според мен и това е от ония неща, които минало за минало в някакъв момент, но може би тук става дума за повече пари. Не знам. Не разбирам дълбочина бизнеса на Unity и как той се отразява върху техните клиенти, за да мога да го кажа, но дългосрочно тук, тъй като, нали, голяма част от клиентите на Unity не са някакви рандъм хора, а са, нали, големи компании, големи студия и бизнеса им зависи от това, Unity се показва като един ужасен бизнес партньор, така че според мен това ще има отзвук в бъдеще и се надявам да не е пагубно за компанията, защото има този потенциал. Но нещо, което ще се отрази пагубно на твоя джоб, Вики, е закупуването на нов iPhone. Седмицата след събитието на Apple винаги е много вълнуваща. Всъщност, ние записваме в понеделник вечерта. Ревютата на iPhone-ите излизат обикновено в вторник сутрин или в сряда сутрин, седмицата след събитието. Така че очакваме скоро и някакви впечатления, истински живи от хората, които получават ревю семпли за iPhone. Ние не сме сред тях, за съжаление. Надявам се в някакъв момент и ние да можем да ги тестваме в близките седмици. Но преди това, тази седмица Apple разясни някои неща, като приено това, че iPhone-ите май са с малко по-големи батерии, което е супер. Също така стана ясно, че поправката на задното стъкло на Pro-моделите ще бъде повече от два пъти по-евтина, отколкото в предните модели. Като по-конкретно, замяната на задното стъкло на iPhone 15 Pro Max струва $200, 14 Pro Max струва $549. Това е близо 3 пъти по-евтино.
Добре. Има разлика, да.
За Pro модела новия е $169, предния е $499, което пак е 3 пъти, тройна даже. Нали, стандартните плюс и стандартния модел си запазват същите цени, каквито преди, които пак са същите, всъщност 199 за плюс и 169 за стандартния модел. Така че това е много, много добре дошло, като част от причината е така голяма промяна в дизайна и това, че всъщност стъклото вече може да се махне без да се заменят на практика целият телефон, защото до момента така залепяха дъната платка и реално така, ядрото на телефона за стъклото, че когато сменяш стъклото, трябва да си смениш. Абе, на практика получаваш нов телефон, само дисплея остава същия, нали, някои други относително дребни детайли. Ура за правото за поправка. Другото нещо, което стана ясно, е, че навлизайки в ерата на USB Type-C за iPhone, получаваме някои бонусчета, като това, че iPhone 15 с 128 гигабайта памет все пак може да записва ProRes видео в 4K резолюция, но за целта трябва да е вързан с външен диск по, предполагам, с USB. Така че
така звучи, да.
Така звучи, което също, нали, е готина възможност. Тук обсъждахме миналата година защо 128 гигабайтовия не получава възможност за 4K ProRes. Нали, там файловете са гигантски, много бързо ще се пълни клетото телефонче.
4K ProRes.
Да, но пак такава добра новина, нали, за хора, които това по някакъв начин може би ги интересува. За средностатистическия потребител nobody gives a fuck. И нещото, с което така скандализирах господин Джамбов, Apple пуснаха, ще почвам по-далече. Големите корпорации... не чак толкова далече.
Добре.
Големите корпорации имат доклади за устойчиво развитие. Бидейки технологичен журналист с интерес към устойчивото развитие, Вики, изчел съм някакъв обем доклади за устойчиво развитие. Така. Повярвай ми, те варират от досадни и скучни, през объркващо неприятни, до откровено, кой по дяволите въобще си е помислил, че това нещо става за четене.
Хората от Unity. Така.
Така. И тази седмица Apple пуснаха едно видео, което е горе-долу като доклад за устойчиво развитие, ама в видео формат. Той е към 5-6 минути и в него майката природа отива на среща в Apple, където, нали, Apple докладва какво са направили в последната година за майката природа и тя там оценява хубаво, лошо и така нататък. Нали. Тя проявява съмнение, което, нали, тя би трябвало потребителя да се почувства в ролята на майката природа, защото винаги се съмняваме в обещанията за устойчиво развитие на големите корпорации, пък Apple като най-голямата корпорация от големите корпорации би трябвало поражда най-много съмнение. И аз лично на това видео много се изкефих от комуникационна гледна точка, защото това беше най-забавният начин да разбера доклад за устойчиво развитие на компания, която до някъде ме интересува какво прави и защо го прави.
Да.
Когато казах на Виктор Джамбов, т.е. преди да кажа на Виктор Джамбов, написал съм тук в бележките на шоуто, нали, че искам да спомена това нещо, и господин Виктор Джамбов, какво готино, това е много тъпо, бати кринджа. Ами, той не говори така в ефир. Обаче да знаете,
обаче, тук, нали,
извън ефир...
Репресиран от всякъде. Първо, Октавия Спенсър е супер готин актьор. Много я бива. Нали?
Актриса, носител, Виктор, актриса.
Така да е, актриса. Носител на Оскар. И тя е чудесна. Така. Тим Кук, не носител на Оскар. Очевидно. Не знам дали видя клипчето, дето махаш с един флаг във Формула 1. Очевидно човека, нали? Емоциите са малко по-чужди.
Е, това е старт финал.
Имаше коментари да не би да са му дали пластмасов флаг. Както и да е, това е отделна тема. Аз съм пълно разбирам това, което казваш. Подобни отчети са трудни за четене, трудно да се предаде на аудиторията по лесен начин, но това видео беше направено, поне за мен, беше направено по най-кринч начина. И то, точно заради това, което е... Сега, няма да казвам точно тази, защото не си го спомням. Те го пуснаха в началото на самото събитие, когато обявяха телефоните. То беше май там след хората, чието живот спасил часовника. Мисля, то беше след това.
След мъртвечкия маркетинг на Apple.
След мъртвечкия маркетинг, да. Който е доста успешен, разбира се. Беше това видео и то беше... Спестили сме примерно 4 тона вода, защото сме направили 4 литра вода, примерно, нали, нещо такова. Не, 4 тона.
Беше милиарди и милиони, но да.
Да, примерно си това казвам. И смисъл, идеята беше много добре, но аз тук като някакъв голем разбирач, на мен това, което не ми хареса, ми беше кринчта, тези повтаряния, back and forth, нали, не съм чул, не съм разбрал. И след края на видеото, естествено, повториха всичко с скучните данни от сцената, нали, така да затвърдят сцена, понеже ние не сме разбрали точно.
Значи, аз понеже събитието най-пол го гледах с малко закъснение, влязох, не го видях там, аз си го гледах отделно.
Да.
И така си го пуснах в YouTube, много ми хареса.
Ти си седнал в дивана, сипал си едно питие, пуснал си си...
Да, нека кажем, че съм бил на диван и съм пил питие. Така, но, да.
В удобните чехли и халат. Точно така. И така си му се насладил. Приветствам нещата да се правят по по-хубав начин, но това беше просто... Не знам. Единственото по-кринж видео беше, когато Тим Кук влезе да си краде чипа от... Какво беше? То беше от MacBook, за да го сложи в iPad.
Значи, аз... Вики, мисля, че ти като фен на мислите невъзможно, не може да не оцениш опита.
Тогава си казах, това е. Бъдещия ми телефон.
Да, еми това е. Каза си бъдещия ти таблет и къв ти е таблета сега, Виктор? iPad. Така че...
Да, ама не е съвсем едно. Не ми така говори. Че не бях
погледнал. Въобще не ми говори. Ти твой кринч.
Аз имам кринч да си мълчам.
Е така, след като уредихме кринджа на Apple, Вики, отиваме към съдилищата в китната държавица. Съединени американски щати, където The Department of Justice съди Google, т.е. не съди Google, опитват се след Google
процес.
В може би най-голямото антитръст дело в щатите от много време насам, от ужасно много време насам, като правителството съди Google за това, че използва нечестно предимство за своето монополно положение в бизнеса с веб-търсене, като причината, нали, да има нечестно предимство е, че си плаща да бъде търсачка по подразбиране на места като Mozilla, устройство на Samsung, в Safari и въобще, нали, в устройство на Apple. И според правителството на щатите, проблема не е, че Google доминира пазара, а че прилага практики, които са против конкуренцията. Не са въпрос на това дали продукта на Google е по-добър от конкурентите, а са резултат на финансовото надмощие на компанията. Което, нали, да поставиш под въпрос финансовото надмощие на Google, би било глупаво предвид, нали, позицията на компанията, но там аргументът е, че, нали, Google си купува запазването на лидерската си позиция, нали, не го прави само с това, че има по-добър продукт, така че в общи линии, ако си добър, окей, лидер си, там мега монополиста, нали, но това е, защото си добър, но ако, не дай си Боже, си купуваш някакъв пазарен дял, нещата не са окей. Според аргументите на правителството и хората, които са такива, Google, вие сте лоши, е това, че факта, че Google е търсачката по подразбиране в устройствата на Apple и не само, и на други места, кара хората да не избират Google, а просто да попадат там и да си мислят, че едва ли не няма друг избор. Според Google, техният аргумент е, че въпреки, че те са търсачката по подразбиране, е много лесно да се избереш друга търсачка, но хората не го правят, защото просто продукта на Google е по-добър. И, нали, според тях другите продукти са си на един клик разстояние и просто решаваш, че ще търсиш с DuckDuckGo и отиваш и търсиш с DuckDuckGo. Ние тук преди някои епизода, Вики, с теб обсъждахме зле ли е Google, колко е зле, защо е зле, какво е зле. Така че мисля, че имаме смесени чувства по темата добри ли са Google или не са. Не знам дали твоите чувства са се променили и дали са по-малко смесени или по-смесени, отколкото преди
някои епизода. За сега са така, равни са, не са се променили.
Да, полагам.
Но да, и това дело ще продължи 10 седмици и те първо ще излизат супер много неща. И обикновено покрай тези дела научаваме и много неща покрай компаниите, които работят с на горещия стол, който е седнал в случая на Google. Така че следващата седмица ще има много какво такова. Още епизоди за 10 седмици, като Google ни осигури, което не е лошо. Но да, идеята е, че нали, това, което Google казват, пък е, нали, тук гледайки извадки от делото, Microsoft слагат Bing по подразбиране в Windows, ама хората веднага, нали, всъщност избират Google. Така че, нали, не може за това нещо да ни дръгате така. Но въпросът е, че от много години всъщност Google наистина си подсигурява правото, нали, то право, купено и заслужено на някои места, но повечето купено явно, да бъдат наистина търсачка по подразбиране. Включително Android телефоните, сега мисля, че вече го няма, но преди всеки път, като стартираш Android телефон, освен, нали, че Chrome и така нататък, на началния екран имаше една лентичка, която беше Google Search.
В момента всъщност не съм сигурен дали е само в Европейския съюз това, или е глобално, но трябва да си избереш търсачка. Имаш избор от търсачки, там има неща като Yandex, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Google, някакви никому известни търсачки, поне неизвестни на мен. Честно казано, за мен, ако Google загуби това дело, има шанс да се наложи да спре да прави тези делки и тогава предполагам, честно казвам, не знам дали това ще забрани тази практика по принцип, т.е. примерно Bing няма да могат да отидат препо и да кажат слагайте нас, едви тия милиарди тук, или ще забрани само на Google да прави това нещо, но според мен в такъв случай по-скоро аз бих очаквал, че подобно на сетъпването на Android, което наистина не съм убеден, но мисля, че само за Европейския съюз е така, просто хората ще трябва да избират, нали, да правят съзнателното решение, че искат да използват Google. Според мен хората ще взимат съзнателното решение, че искат да използват Google в много по-големия случай, отколкото да не. Но много екстремен изход от това дело би било да се разбие по някакъв начин Google. Ще
компания, като,
да, това според мен е невероятно. Нали, не се е случило много отдавна. Това, което ти спомена, нали, за Microsoft. За мен, всъщност, аз тук сам за себе си не мога да реша дали наистина това е проблема на Google. Нали, дали това е монопола, в който по някакъв начин Google използват тази своя позиция на сила, за да смачкват конкуренцията. Според мен, това, което прави Microsoft в Windows, е в пъти по-селско и брутално от това, което прави Google с търсачката си.
Така.
Защото аз не знам ти кога за последно си сетъпвал Windows компютър, дори когато това ти го знаеш по-добре от мен даже, но когато използваш Windows 11, Microsoft нон-стоп намира начин да ти пробута Edge, нали, браузъра на Microsoft, или Bing, или и двете.
Да.
И когато сетъпваш компютър, всъщност това да си изтеглиш Chrome и да си сетъпнеш Chrome, ти минаваш през някакви 100 неща, които, нали, трябва да кажеш такова, не, аз наистина знам, че то браузър искам да го ползвам и не, няма да умра, надявам се няма да има атомен апокалипсис заради това. Просто го, скандално е.
На някои места на трапчево, като тръгнеш и сваляш, аз точно това, защото бях забрал кого да тръгнеш и сваляш Chrome, не отгоре, защото по подразбиране в Edge е Bing на интерсачката. И като тръгнеш да си сваляш Chrome, излиза над резултатите един банер, който пише: няма нужда да си сваляте нов браузър, нали, ако искаш да свалиш Chrome или някой друг подмога.
Да.
Microsoft препоръча използването на Microsoft Edge за бързо, secure, modern, така. Грубо е. Но в същото време тук по-скоро...
То това не е всичко, защото освен това ти имаш от Notification Center, често ти излизат, нали, неща, там ползвай Bing. Това е едно. Другото е, че има някои неща. Когато ти дадеш моят дефолт браузър е Chrome, имаш, често казвам, дори не съм сигурен как се определят, но имаш много неща, за които те води в Bing. Приложенията на Microsoft, техните си приложения, без значение какъв ти е дефолт браузъра, те те водят в Edge. И така нататък. Тоест, трябва да вложиш ужасно много усилие, за да никога да не видиш Edge на твоя Windows компютър. И според мен дори тогава шанса да никога да не видиш Edge е минимален.
Минимален, да. Така е, да, смешно. И всъщност и Google, това е едно от нещата, които казват, нали, смисъл, вижте какво се случва, нали, с Microsoft, вижте какво се случва с Bing, и в същото време хората, нали, искат нашето, искат Google. И тук въпросът е, че в днешно време, да, хората искат Google, но в днешно време Google не е това, което е било преди 15 години, от когато всъщност, нали, са някои от първите неща, за които става въпрос. Защото то е, когато нещо е било по подразбиране и винаги ти се дава по подразбиране, Нали, сега тук не говорим, нали, Search, Google Search, по-добро от Bing, така нататък. Но тук става въпрос, че в последните 15 години Google са всъщност през цялото време са си налагали това нещо. И сега, нали, да кажеш, ето бе, хората искат това, но те, много от хората не знаят друго. Нали, точно заради тези практики, които имаш. И те не са... Това да се разбереш с Apple, да бъдеш търсене по подразбиране и да им дадеш и ни пари, нали, очевидно това не е, нали, нелегален начин да се позиционираш някъде.
По принцип не е.
По принцип не е.
Въпросът да, е, ще стане ли нелегален?
Да, практиките, нали, не са такива, антитръстови са, нали, известни, или да, като цяло практиките, но, нали, не е било нещо нелегално. Това да си правиш собствената операционна система и да си сложиш, нали, твой браузър напред и така нататък, до сега, нали, не е било нещо нелегално, просто е било смазващо конкуренцията, нали, което. И в същото време пък Google, нали, идват и контрират с това, да, ама, нали, Android е единствената конкуренция на iOS. И всъщност това, което ние сме правили, ни помага да бъдем добра конкуренция, нали, на iOS.
За мен един от, може би, основните аргументи против Google е това, че всъщност успеха на Google в немалка степен се дължи на антимонополните действия на държавата срещу Microsoft.
Това,
защото
да.
Около драмата с Internet Explorer, всъщност, нали, тогава Microsoft имат Internet Explorer, имат MSN Search, което е там дядото на Bing или таткото на Bing, не знам.
Да.
Тогава държат някакви над 90% от пазара на PC, нали, на въобще на персонални компютри, не, защото, нали, PC го използвам в принцип за Windows компютри, както и да е, хиперагресивно, нали, си бутат браузъра с тяхната тогава търсачка слаж каталог с линкове и така нататък, което, нали, води до действие от страна на антимонополните там власти. И когато Microsoft бият озъптени, това от една страна дава сила на компания като Mozilla, но от друга страна всъщност се превръща в предпоставка Google да имат пространство, в което техният по-добър продукт да се покаже на потребителите и да стане част от, нали, да бъде в тяхното полезрение, да стане част от нещата, които те пробват. И, нали, след това се появи Chrome. Chrome, когато се появи, част от причината да хората да искат да го пробват и да въобще нали, да харесват, точно това, че имаше пространство за други браузъри. Нали, това беше, според мен, един от златните моменти на браузърите, когато аз лично имах на компютъра си, може би, 5 или 6 браузъра, защото ми беше интересно да пробвам. Нали, ползах Opera, ползах Firefox, ползах Chrome.
Всеки имаше някакъв плюс, нали, който е интересен.
Да, нали, имаше много иновация в тази сфера. Да. Докато в момента, специално в търсенето, аз, нали, тук го гледам от българска гледна точка и от българска гледна точка наистина Google по-скоро май няма конкуренция. Но когато търсиш неща, които са в по-англосаксонската традиция на интернет, там може би конкуренцията е по-голяма и според мен това спъване на по-малките играчи, което, нали, в случая то не е някакво тук смачкваме ги, но е по-скоро затваряме им вратата. Според мен по-скоро е вредно, но, нали, спирайки Google по този начин, това може да отвори врати за някакви нови бизнеси, нали, защото когато спират Microsoft заради Internet Explorer, това всъщност позволява, нали, развитието на, според мен, до голяма степен на търсачките и на Google и техния рекламен бизнес, нали, естествено. Та, тук идва и момента, нали, с това развитие на изкуствен интелект, което предстои, това, че Microsoft и Google и Microsoft имат интерес ние да използваме техните продукти, за да може там моделчетата да работят. И може би, ако по някакъв начин тези две компании бъдат ограничени и потребителите имат по-голяма видимост към други продукти, това може да помогне за развитието на конкуренция и в други сфери, не само в търсенето, което според мен е позитивно.
Абсолютно, да. Това нещо и всъщност това господстващо положение, което имат Google, нали, си абсолютно такова, ги прави, нали, съвсем естествено, ги прави по-лениви за някои неща. Нали, това, което си говорихме и за търсачката, нали, кога тя се е променила по някакъв начин. Нали, сега, трябва ли да се промени? Нали, тук може всеки да си отговори, нали, спрямо нуждите му. Но кога се е променила, нали, кога е било надграждано, кога всъщност услугите, нали, са претърпявали някаква сериозна, не чак метаморфоза, но някаква огромна стъпка на някъде. Така че, нали, това също забавя. И аз съм съгласен, защото, нали, това, което ти казваш, ако нямаше преди колко години? 96-7 или там, кога е делото с Microsoft. Ако го нямаше това и беше останало така, нали, днеска нямаше да има и Google най-вероятно. И отварянето всъщност на това, и появяването на нови, нещо, което ти каза и всъщност много ми хареса, нали, появяването на нови играчи. Това означава всъщност нови компании, които се развиват. Това означава възможност за повече хора да се докажат. В смисъл, нали, дори го гледаме колкото и по-мащабно да го погледаме, това също означава много възможности за много бизнеси, за да се въртат още повече пари, нали, деца вика. Тук въпросът е, нали, това, което и ти каза. Ако се случи, нали, нещо такова, какви биха били последствията и за останалите бизнеси? Ще се тръгне едно разцепване наляво и надясно. И всъщност едно разцепване на Google би ли било толкова лошо нещо? И за Google дори?
Да, според мен, ако трябва да има разцепване в Google, то трябва да е или реклама, или YouTube, или двете. Защото, да, всъщност, според мен, YouTube е... Макар че в светлината на TikTok и там тяхното господство положение не е чак толкова голямо, колкото беше, може би. Но, да, като цяло, това са... Може би комбинацията от тези бизнеси прави нещата странна. Според мен, ако трябва да се отцепи нещо, е рекламния бизнес. Защото ако този рекламен бизнес се развива отделно от търсачката и търсачката има за цел да просто да бъде най-добрата търсачка, а не да сервира рекламите. Нали, YouTube има за цел да бъде просто най-добрата платформа за видео, а не да сервира рекламите, което прави потресаващо. Нали, то става все по-скандално.
Плана е да си купиш абонамент. Смисълта,
да. Има известен шанс нещата да се различи.
Другото, което е, не е само Google Ads, а е примерно... Gosh Ads, Google Ads, не знам си какво, всичките тези платформи се надпреварват, които да ти предоставят най-добра услуга за реклами в търсачката на Google. Защото в момента, като рекламираш в търсачката на Google, щеш не щеш, нали, ползваш само Google Ads. И съответно, каквото те решат и каквото те направят, ти си, нали, окей, файн, защото аз трябва да се боря за първо място. Ако бизнесите са отделни, нали, работят с отделни платформи, които съответно се интегрират и така нататък, това означава, че и за рекламодателите, нали, ще има повече възможности и по-голяма конкуренция на услугите, което, нали, няма да се хареса на Google, а те Google ще са отделна компания.
И тук, нали, стигаме до момента, в който все пак, когато на хората се даде избор, в общия случай те избират Google.
Е, защото това е, което е познатото, в смисъл, това е нещо, което ако ти имаш канал 1, нали, колко години, и изведнъж се появи канал 2.
Ми, ще пробвам канал 2 и ако ме изкефи, може би ще дам шанс. Ама не, ако не ми върши работа...
Тъп е пример, защото това е супер лесно да смениш, просто да свичнеш едни канали. Но ако имаш нещо, което ти е дадено по подразбиране, решението да ползваш нещо друго, ако имаш нужда от малко усилия, които да правиш, е по-трудно, нали, да го направиш. И то също проблем е точно с това, нали, че търсачката е наложена до такава степен, че за хората, нали, избора всъщност не винаги в тяхната глава имат избор да ползват нещо друго.
Да, не знам. Тук може би в това дело аргумента, който ще се върти най-много, е това всъщност дали когато е търсачка по подразбиране, дали това има такова значение и дали хората наистина искат Google или пък може би биха искали нещо друго. Но...
Той е малко като в пътеводител библиотечки стопаджия, нали? Ма как така не сте го почели? Нали? Дето е в Едис коя сграда, долу в мазето с надпис «Внимание лъв» и не знам си какво. Нали, тук имаш избор, като всъщност с данните ти, нали? Какви данни да събира Google, да ги изчистваш и така нататък. Което, нали, за теб, за мен и за нашите слушатели може да е много лесно да отидеш някъде в профила си да го направиш и да избереш настройките, но за по, нали, общия потребител да отиде в настройките на Google и да търси профил и да влезе и да си настройва, нещо, което никога няма да направи. Но Google са дали този шанс и казват, нали, еми ето бе, смисъл, ние сме го дали, какво толкова.
Така е, и пак... За мен този случай е много сложен. Аз лично, тъй като тук съдията Джъдж Мехта, не помня първото име на съдията, сам...
Може да е Джъдж.
Не е Джъдж. Трябва да вземе решението сам. Нали, няма жюри, няма никой друг. Еднолично взема решението. Аз честно казано, на базата на настоящите неща, които сме чули, прочели, видяли и познаваме от Google, не бих се нел да взема решение. Така че тези предстоящи още 9 седмици на това дело ще бъдат интересни. Много ми любопитно какво ще изкочи, чисто като истории, защото те вече започнаха да изкачат разни истории. Защото всъщност това е ядрото на бизнеса на Google и развитието на това дело, според мен, може да има огромен отлук за въобще бъдещето на, на някои аспекти от интернет, които
абсолютно
ще са много интересни. Така че следиме, продължаваме да следиме темата. Ако се случи нещо много интересно, ще отделим пак повече време. Ако не се случи, няма да отделям време и ви повече никой няма чуете за Google от нас, което е много слабо вероятно.
САЩ като ги затворят, така ще трак и край. След да. Една година, е, какво беше Google?
Повече ли там? Както знаете, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите сме Виктор Джамбов.
Тук съм.
Завърна се тук е. И аз Илия Темелков Сурегаши. Аудиоредактор ни е Антон Велев. Музиката от Тунко, а дизайна от Иван Гинев. Много благодарим на нашите патрони за подкрепата. Благодарим на вас за вниманието. И ако искате и вие да ни подкрепите, освен ако вече не го правите, може да го направите в платформата Patreon и така да станете част от обществото на Говори Интернет в Дискорд, където обсъждаме подкасти, iPhone, Google и всякакви други неща. Също така може да ни последвате в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти, като в двете, които споменах по име, може да ни оставите и разни коментари, оценки и други такива хубави неща. Надяваме се да са високи и позитивни. Също така може да ни последвате във Facebook, Twitter и Instagram. Може и да ни пишете там, може да ни пишете на имейл info@transistor.net. Четем си имейла, обичаме обратна връзка, така че я очакваме с нетърпение. Това беше от нас и ще се чуем отново следващата седмица.